Prej zase máme pětku. Teda nemyslím, že jak andě.
Přesně po 100 letech.
No, jako to srovnání, takhle, abychom to rozklíčovali, že teda současná pětikoalice, která formuje vládu, tak, že připomíná prvorepublikovou pětku, tedy spojení pět nejsilnějších českých stran, které dominovaly politice, že to vlastně něco podobného. A když tady byla pětka za republiky, tak může být i teď.
V té dnešní pětce nějak chybí ty německý poslanci v těch jiných lavicích, Hlinkovci v jiných lavicích, Maďaři a další.
A i těch pět chlapů je dost jiných. Teda, kromě toho, že dneska tam ani pět chlapů je tam jedna žena.
To je taky.
Což tehdy taky nebylo představitelné úplně.
Přesně tak. Tam tak se na ty pětky podíváme.
Ne, pětku ne, no, dobře. Tak tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
A budeme si povídat o takzvané pětce, Tomáši Garriku Masarykovi a jejich vzájemných vztazích.
Pěti koalice, která doufám, že vznikne a doufám, že bude stabilní a bude schopná.
Máme dobrý příklad z první republiky. Existovala takzvaná pětka, to bylo pět zástupců různých politických stran.
Našla byste nějakou paralelu mezi tou tehdejší pětkou před 100 lety a pěticí stran, které se teď snaží poskládat budoucí vládní uspořádání?
Kolikrát i prosil prezidenta Masaryka, aby na jednání pětky třeba jenom na 15 minut přizval předsedu národních socialistů Klofáče.
Existovala instituce zvaná pětka, která sdružovala představitele pěti stran a tato tady kočírovala opět ne ideálním způsobem, ideální způsob není, ale docela dobrým způsobem. V těch 20. letech na ten stát nebyl špatný pohled. No.
Ale samozřejmě ta pětikoalice, ten polistopadový kartel, jak někteří to nazývají, nebo bruselská pětka, nebo slepenec pěti stran.
Jak vidět, jsou tu představitelé pěti významných stran první republiky.
Jak moc tam bude hádek a jak moc to bude soudržný?
Československá republika nebyla ani moc demokratická, protože tam vládla takzvaná pětka.
A bylo na ní nakupeno mnoho hany i chvály. Hany ostatně daleko více než chvály. Podle našeho úsudku zcela neprávě.
Pětka stran, která v zákulisí všechno dohodla a v parlamentu se o žádné závažné věci nediskutovalo.
Takže o velké pětce budeme mluvit jenom pozitivně.
Přepište dějiny!
Ta pětka vzniká v situaci, kdy tady je, pravda, úřednická vláda, to my teď neměli, ale ta úřednická vláda přichází do krize, kdy onemocní těžce prezident, což bychom měli, a není tady jistota vlastně v parlamentu, že ta vláda má legitimitu a že může rozhodovat a není kdo by to doplnil vlastně, tak se pět předáků českých stran vlastně sejde na tom, že se jim bouří socani a rozpadá se sociální demokracie a oni pomůžou, aby se to v parlamentu úplně nerozhasilo. Jak říká Peroutka, v roce 2021 nebylo nic ještě jisté a to, že ta republika může jít velmi rychle cugrund, bylo vlastně jako... No, my máme takový to... 28. října vznikla první republika a dokud nepřišel Mnichov, tak tady byla. No, v roce 2021 nebylo jisté, jestli republika dožije.
A tak kdybych to začal tak jako rozklíčovávat ty podobnosti a ty nepodobnosti, tak je pravda, že ta krize je v úplném základu.
To je prostě doba v krizi.
Kato nazývá nejtemnější dobou, kdy vlastně ten rok 1920 je vlastně krizový rok.
Je tady stanný právo, bojuje se o lidovej dům, jako to, co jsme tady nikdy neměli.
No ale už v té podobnosti vidím nepodobnost, protože to je krize nebo nejtemnější okamžik, který ohrožuje samu podstatu toho státu. Já nevím, jestli Andrej Babiš, Tomio Okamura a volby, které jsou za námi, ohrožovaly podstatu toho státu. Takže krize nebo, ano, ale.
Kdyby jejich vládnutí třeba ohrožovalo existenci toho státu. Ono proměnilo lecos, to bezesporu. Myslím si, že ta porevoluční republika už skončila, ale není to krize, je
není,
to změna, je to
není
vývoj.
Není to být nebo nebýt, takže krize, tak. Ano, ale. No a pak tady máme nemocného Masaryka, ano, dokonce se jako čeká, jestli to nebude úplně fatální a nebudeme bez
hlavy on to
státu.
Čeká, tam je hezký, jak povolává toho Croftu nejdřív do Vídně z toho Vatikánu, protože říká Crofto, Crofto, vy budete muset možná být ministr zahraničí, kdyby Beneš musel být prezident. A pak ho radši povolá rovnou do Prahy.
No ale zároveň...
Nakonec to přežije a Beneš řekne Croftovi, jen si zůstaň ve Vídni.
No, Beneš se věděl své i potom v dalším osudu kolem úřednických vlád.
To je hezká šaškár. Ale ten Crofta přijel do těch Lámci, nebo no a, do těch, na ten hrad.
Teda ale zase v té podobnosti a nepodobnosti je Masaryk v roli Miloše Zemana a naopak...
Ano, můžeme trapně srovnávat to, že i Masaryk v tom roce končí na vozíku, ale to je tak všechno.
Já si právě myslím, že no. Ty vnější znaky vypadají jako hrozně podobně, ale Masaryk je samostatný silný hráč té politiky, bez něj se to neobejde.
No, už jenom jednou věcí, že Masaryk v tom roce 2021, ve chvíli, kdy v lednu onemocní a léčí se až do půlky roku, vlastně půl roku je nemocen, bojuje o život dvakrát, pak se odjede na Kapry rekreovat, aby se dal dohromady.
Byl oblíbená destinace.
Ano, nelze se mu divit, já bych jel na Kapry a kamkoliv. Ale on to přizná. A v tom je ten rozdíl. On říká, já jsem nemocný, musí mě někdo zastoupit, vláda je úřednická, nemá podporu sněmovny, sněmovna je před volbama, celý je to prostě jako v rozvalu, jak to tady budeme dělat, teď nám tady vznikne nějaký totalitář, nějaký demagog, ale on to přiznává, musíte to vyřešit, já jsem nemocen.
No, je na tom docela hezké nebo zajímavé, že jak se Masarykovi přičítá taková trošku nedůvěra v ty politické strany, že on jednak teda si chtěl vládnout možná trošku silněji než ty partaje a oni ho víceméně v té exekutivě přetlačují často. Tak tady na ně vsadí, tady vlastně naprosto realisticky si řekne, že bez toho, aby to vzali do rukou ty české strany, které mohou složit většinu, tak to nepůjde. Takže i v tom je to svým způsobem naprosto zásadně rozdílné oproti dnešku. To není nějaká hra prezidenta. To je rozhodnutí prezidenta, jak udržet funkční stát a tam jsme tedy hodně nepodobní.
Tam je to úplně jinak. No a pak jsou dost odlišní těch jako chlapy, kteří to vlastně jako umotají. Ten Švehla, Rašín, Bechyně, Stříbrný, Šrámek. Oni mi všem kolem 40-50, jsou to chlapy zkušení už z toho Rakouska.
Slušnou zkušenosti rakouské politiky, jako někdo si odseděl i svá vězení a tresty smrti, které byly změněny jako Rašín. Velcí pragmatici, Švehla se projeví jako ten, který dokáže tu pětku svým způsobem manévrovat. Takže pětka se často zahlíží, jakože to bylo to nedemokratické, kdy vlastně
no, bylo to mimo ústavní.
Ale každopádně parlament hlasoval, jak bylo potřeba. To je ta, zase peroutkovsky řečeno, hotová gramofonová deska, kterou přehrávají ve sněmovně i v další komoře. Ale každopádně jsou to české strany, to je důležité.
Tak, tam došlo ke dvěma vlastně věcem. Tím, že to vzniklo, že to vytvořilo tak stabilní prostředí, které bylo trošku až k nesnesení stabilní vlastně, protože se nemohlo nic prosadit proti vůli té pětky. A to takže pak už dlouhodobě. To i pak i Masarykovi chvílema už vadilo, přestože začátek ještě vítal. Ale vyčlenilo to opozici,
i tu českou,
která se tím pádem stala vlastně, tam se z parlamentu stává žvanírna, protože jediný, kdo tam vlastně často mluví u těch zákonů, je ta opozice. No pak tam nastoupí ti poslanci za tu pětku, jejich většina jsou dohodnutí předem, mají nadirigováno, co mají dělat. Navíc mají vázaný mandát. Kdyby zlobili, tak přijdou o mandát a letí ze sněmovny.
Volební soud je prostě vyhodí, protože měli často podepsané bianko rezignace a končili.
Tak. Takže oni drží linii a hlasuje ta pětka jak stroječek, jak mechanismus. A tím se ten parlament poměrně vlastně obchází. A druhá věc je ta nacionální, že to prostě úplně vystrnadilo ty především německé politické strany. Masaryk se snažil v tom, už po tom uzdravení tedy vtáhnout, a tam je to zvláštní, on vlastně oslovil sociální demokraty německé, některé křesťanské demokraty a tak dále. Někteří s ním jednají, Čech třeba, Čermák, s ním jednají, ale ti nacionálně vyhrocení říkají stále, toto není naše republika, my do toho ještě nejdeme. To nastane až v roce 25-26, že se ty Němci dostanou do vlády, ale to ještě k tomu je cesta.
Pořád jsme jako v dynamickém prostředí. Nejenom Němci, ono je, sice ten stát tak hezky hraje tu linku československého národa, tady musím zmínit naše bratry Slováky, ale vlastně, kdybychom řekli, tak ten stát si vezme do rukou ta česká politika, neříkám přímo pražská, a vlastně se to řídí na tom českém národním základě. Mělo to svoji politickou realitu. Ty strany byly konsolidované svým způsobem, než se začalo se vnitřně rozpadat, jako třeba národní socialisté se Stříbrným. Ale je to vlastně česká pětka. To není československá pětka. To je další charakter toho, že nejen Němci, ale Slováci jdou prostě jako stranou.
Marně hledám mezi těmi pěti jméno Vavroš Robár.
Kdyby Vavroš Robár, ale ostatní slovenští politici, nejsilnější podporu 30% má jakási ludová strana, která samozřejmě nepřipadá.
Toho tam už vůbec nevidím.
To jako Andreje nevidím jako na
hony. Tento Andrej není vidět.
Zase v těch hezkých srovnáních není Andrej jako Andrej, když jsme u těch...
Taky ze Slovenska. Nicméně, v čem by ta pětka vlastně mohla být pro současnou vládní budoucí koalici jako inspirativní, je to, co ten Peroutka vlastně říká, že je to pozitivní na té pětce. Přičemž říká, kritizovat ji můžeme za spoustu věcí a kritizovaná byla a bude. Ale ty věci, které právě tvořily tu stabilní československou politiku meziválečnou, To je výsledek právě té pětky a její schopnosti dohodnout se i s Masarykem a Benešem, že nešli proti sobě.
To je zase jako důležité v těch odstínech, přesně jak se řekl, Masaryk na začátku určitě ano, ale jakmile ze stabilního prostředí uděláte jako svůj vlastní půdorys a pašalík a rozdělujete si i státní funkce vlastně dohodnutě, tak to už se mu zase tolik nelíbilo a úplně stejně se to nelíbilo Benešovi.
Jistě.
Jiná je vláda Černého, ta úřednická, která víc poslouchá pětku, když to řeknu exekutivně, ale jiná je ta Benešova, kdy Beneš ne na všechno chce přistoupit.
No k tomu se ještě dostaneme,
to bude ještě zajímavé.
Švehla zkoulel, potom to je taky škola politiky, ale to, co říká ten Peroutka, že tři věci, které ta pětka způsobila, je ukázněnost stran, vnitřní ukázněnost.
Tak to musí
být prostě skonsolidované natolik, aby nepodkopávali své lídry zastoupené v pětce při každém hlasování. Aby pořád nehrozilo, že někdo z nich padne.
Tak ta konsolidace by mohla být podobná.
Tak, to by bylo.
A to navíc nemáme ani vázané kandidátky.
Tak. Schopnost kompromisu. Vypěstovaná schopnost prostě dohody. Neodejdeme, dokud se nedohodneme a musíme se dohodnout, přičemž já podotýkám své oblíbené, neplést pojmy kompromis a kočko-pes.
Souhlasím, ale zase ne po celé období pětky. Tak. Je tam takový ten smutný závěr, kdy si vzájemně socani s agrárníky dohodnou, hele, vy nám podpoříte sociální pojištění a my vám podpoříme agrární cla, no a podpoří sociální pojištění a socani zapomenou na to, že chtěli podpořit agrární cla a jejich navýšení.
To se jim stává.
To taky není vůbec podobné v rámci jako jednání.
No a výsledkem je samozřejmě ta třetí věc, a to je stálost toho režimu. Výsledek tohodle viděno právě s tím zpětným pohledem, i když Peroutka to píše ve 30. letech, kdy ještě neví, jak to dopadne, ale už tuší, že to bude prověřeno krizí. Vidí, že ty okolní režimy nejsou stále, že to Rakousko není stát vlastně.
Je to stabilita. Je to stabilita.
To způsobilo určitou stabilitu, možná až jako k nesnesení pro mnohé, ale otázka je, on to říká, ty otěže leželi na ulici, těch pět chlapů je prostě jenom zvedlo.
A
vytýkejte jim, že dělají politiku.
Se to zároveň naučili i vůči ostatním, když tohle celé spadne zase po těch volbách 25, 26 krizí jistou, tak se Švehlovi podaří začít jako mluvit i s těmi dalšími. Tady vlastně ta stabilita umožnila to, že najednou byl možný jiný půdorys. Třeba dostat německé strany do vlády, dostat dokonce na dva roky do vlády Hlinkovce. Já to budu jako předpoklad té stability, že ta politika se už dala dělat nejenom česky, ale je to jakýsi pragmatický politický půdorys, kdy se prostě nalil beton do základů, tak, aby to na to mohlo fungovat.
A oni si to uvědomili ve chvíli té první velké krize, kdy prostě nebylo najednou ze dne na den v podstatě nic. Nebyla pořádná vláda, nebyl pořádný prezident.
Počkejte, mluvíte o roce 1921? Nebo 2021?
A víte, že nevím.
Já jsem právě jako lekle, jsme v těch srovnání a přepisování.
Ne, samozřejmě.
Jsme v roce 1921.
1921. Ale... Ano, na druhou stranu splanila parlamentní jako práce nebo význam parlamentu. Začal planět v tu chvíli, proto pak ve 30. letech nehraje takovou roli, jakou by asi měl. Že?
No a je tam ještě nezamýšlený důsledek. Když jim pochválíme stabilitu, tak na tu pětku se samozřejmě zároveň zahlíželo jako na demokratickou nebo téměř diktátorskou, když to řeknu. No ale ono to posílí vlastně ten jeden proud, který se odloupne nebo vysaje tu sociální demokracii. Proto můžou být komunisté jenom těsně druzí ve volbách 1925. Oni dokázali skoncentrovat tu socialistickou nespokojenost, že ty klasičtí sociální demokraté se prostě baví s národními demokraty, agrárníky a vyhandlují si lecos, no ale ty radikálnější názory ve společnosti nezmizely. No a najednou ti naši oblíbenci od Šmerala až po Tondu Zápotockého do voleb a jenom těsně prostě mi agrárníky prohrají. Takže jako no, ta koncentrace protože, komunistů je nezamýšlený následek.
No protože, a to je varování před těmato úvahama, na druhou stranu, protože zastabilizování toho politického systému na nemožnost prosadit se v něm radikalizuje.
Ano.
To je podstatné. Ve chvíli, kdy prostě bude tady skupina lidí, kteří nejsou součástí toho, kdo stabilizuje
možnost
té pětky,
koncentrovat frustraci.
Tak se budou prostě jako snažit dostat k moci nebo k vlivu nebo k významným postům nebo k něčemu jinému, prosadit své třeba skvělé nápady. Budou se snažit jiným způsobem a když budou psát do novin, no tak dobře, od toho to je, ale pokud začnou dělat politiku, no tak zjistí, že se neprosadí, že to prostě budou narážet do zdi a budou do ní narážet 20 let a tak, jak jsme říkali, že teďkom tady byla skupina občanů, která prostě x voleb za sebou nevyhrála, řekněme i ti pravicovější, ti liberálnější, ti demokratičtější, nevím, jak budeme to chtít nazývat, ti, kteří vyhráli teď, tak ti byli předtím dlouho v depresi, no a naštěstí teď vyhráli, tak teď zase v depresi nebudou a zase se můžou střídat. Ale jestliže jste v depresi a neprosazujete se, no tak se radikalizujete, no to tomu vždycky dojde.
V tomto nebezpečí vidím, že abychom si jako neříkali, jak to dopadlo teď všechno skvěle, ale co to bude mít za důsledek za 4 roky, aby nám v rámci jiné nové pětky nevzrostla frustrace neprosaditelnosti svých námětů, nehledě na to, že ona ta pětka se taky promění na 6 a dokonce se mluví o 8, aby se nám ta naše nepoměnila spíš na 4.
No tak to, tam bychom se drobného srovnání dopustit mohli spíš čistě ze zábavných důvodů, že tam v jednu chvíli přibudou živnostníci.
Že vy myslíte kteří, živnostníky, já jsem ano, si to říkal.
Mlčoch se jmenoval ten jejich předák a oni mají 6 poslanců, že jo. Nechci nic naznačovat, s kým jsou srovnatelní.
Ani srovnávat, ty srovnání dneska nám nejdou, nebo jdou, ale
ne úplně nechceme sedí. Nicméně oni mají 6 poslanců a stanou se součástí 5, protože proč? Protože prostě utilitárně je potřeba jejich hlasů a dohody s nima, tak se do toho zapojí, protože ten Švehla a ti další jsou prostě těžící pragmatici v tomto, tak je prostě vezmou do hry, protože to dává početně smysl. Vnitřně moc ne, ale dobře. Tak to udělají, no a ve chvíli, kdy jako živnostníci jsou v 6 v tu chvíli, no tak počase z ní zase vypadnou z jednoho prostého důvodu, říká Peroutka, oni se začali spíš starat o to, aby příště už neměli 6 poslanců, ale více. Takže jako na kom se budete odrážet, s kým budete soupeřit, no s těmi, co vás přizvali. Že?
Tak musí se...
Nebylo, jako nemohli soupeřit s Němci nebo s komunisty v tom parlamentě, soupeřili tam, kde měli voliče živnostníci, což byli voliči těch nejsilnějších 5 stran.
A ještě bych zmínil jednu věc, když jsme u těch partají, to taky vůbec nemůžeme srovnávat. Když se podíváte na třeba na aktuální volební preference, když se to celé rozpadá v tom roce 2021 a řeší se v 21. ta pětka, no tak do té doby nejsou etablovaní lidovci jako součást jako moci, protože jsou to i slovy Švehly černoprdelníci, teďkom cituji, a vlastně jsou spojeni s tím mocnářstvím a s tou loajalitou a s tou církví a oni je přizvou. A tam je ten tradovaný Švehlův výrok směrem k té koalici kolem roku 1920-21. No jo, co budeme dělat? My se rozlezeme jako šváby a pak nám sem vleze ten černoprdelník Šrámek a už se ho nezbavíme. A já myslím, že Šrámkovi se to dokonale povedlo.
No, Šrámek tam drží až do 50. let, že v podstatě.
Šrámek do 48. než zkusí utéct ze země, ale do té doby prostě začne hrát tu relevantní lidoveckou roli.
Ano.
Tady možná by se nabízela srovnání s Josefem Luxem po roce 90, než s aktuálními lidovci. Ale je to jako historicky zajímavé v tom, že ti, co byli považováni za ty staré Rakušany, tak to důležitější bylo, že je to česká strana, která ona byla zároveň moravská, abychom neurážili.
Ano, ano. Výrazně moravská.
Jako Moravané, to je také hezké téma moravské identity. Ale každopádně najednou ty katolíci jsou součástí té jako české politiky, protože je to potřeba početně. A protože je to potřeba pro tu stabilitu. Takže nejenom agrárník versus socán. A ještě bych nepodceňoval i toho lidovce, který si tam potom velmi šikovně rozehrává, co potřebuje.
A pak je tam věc, která je úplně nesrovnatelná, to už teď vidíme. Na čem se teď nejvíc pře budoucí koalice s prezidentem? Že?
No jo.
Na zahraniční
jak
politice.
Budeme fungovat navenek.
Tak, a tady to bylo opačně. Pětka byla vždycky zaměřená na domácí politiku, zahraniční politiku, držel pevně hrad Vulgo Beneš a nebyla o tom debata. Jako tam nebyla ambice těchto 5 politiků a těch stran zasahovat do mezinárodní politiky toho státu, protože to měli úplně marný.
To měl někdo prostě jako zablokovaný a zamluvený na příštích 20 let. A
to on si nemyslel, ale jako dopadlo to.
Sice si formálně vstupuje k národním socialistům, aby vůbec měl nějakou afiliaci politickou.
A mění se kvůli jemu ústava, nebo upravuje se ústava tak, aby mohl být prezidentem, kdyby něco?
Aby ten věk jako seděl. To je taky
senátorem od 40, prezidentem od 35. Ano.
Tak to je jistota té případné choroby, co by kdyby a jak by to dopadlo.
No.
A v rámci zkušeností se taky posadí do čela té úřednické, no, ale polouřednické.
Tak, ale to je vtipný moment, protože vlastně ta pětka v tom roce 21 vzniká, jak jsme si říkali, kvůli tomu, že ten stát je oslaben a je v riziku nějakém. Ona ho stabilizuje, Masaryk se uzdraví a na konci roku se sejde s tím, no nejen jako, ale když se na konci roku sejde s tím Švehlou, který je logickým lídrem tohoto, protože je to nejsilnější politik, nejen co do počtu hlasů, ale i jako do zkušenosti.
No, je to
a
politik.
Je to prostě evidentní jako lídr. Tak se sejde a říká jako, ta pětka stabilizovala politiku, tudíž jako je jasné, že ať budou jakýkoliv volby, vy ustavíte vládu. A Švehla říká, no ale já teď nechci být premiér, to ani nemůžu být, já jsem taky nemocný a teď jste sám viděl. A ten Švehla do toho nejde v tu chvíli a co udělá? Navrhne Beneše. Teď si představte, že prostě vznikne tahle situace dneska. Že prostě sejde se nemocný prezident s lídrem té pěti koalice, řekne, tak jste to, tak ustavíme vládu, řekne, no, víte, teď ne, my tam dáme.
Tam dáme svý lidi, tak, ale...
Předsedou vlády bude někdo, komu vy důvěřujete, třeba Mynář.
Minář jako Edvard Beneš a Edvard Beneš jako Minář. Dneska jsme to prosrovnali.
Ne, já si teda... ne, to je srovnání. Já to ukazuje jenom to, že Miloš Zeman nemá Edvarda Beneše. Nemá svůj stín.
Nemyslíte, že je to lepší?
No je, samozřejmě, že je, ale nemá. Stín... Edvard Beneš jako stín Masaryka není dneska. Tento fenomén zmizel z české politiky.
Tak to je na tom hezké, že i to je teda nesrovnatelné mezi těmi.
No je to celé blbost, to si budeme povídat. To, že to je 5 a 5, to ještě neznamená, že no, to je stejné.
My to srovnávání máme rádi, stačí prostě 5 stran, rok 21, a hned to někdo vykřikuje 5 a celé se to rozpadne.
A je to, ano, hlavně, kdyby to někdo vykřikoval, protože jako 5 a 5, ale v tom je taková ta naděje, a bude to stabilní, jako byla ta první republika. Ty dnešní strany té pěti koalice musí vědět, že to nejenže není stabilní, ale že jako bojujte, aby to bylo jedno období aspoň. Samozřejmě čím víc, tím líp. Protože o to jim šlo, na té první republiky, mít co nejvíc času a postavit ty základy.
To každopádně.
Ale to se nezdaří.
Pak je tam ten politický aspekt, který třeba hrozí v té srovnatelnosti. Hmm. Samozřejmě ty strany si musely rozdělit ministerské portfeje, oblasti, co je čí.
Tam vždycky teče krev. Ano.
A tam vždycky teče krev, ale hlavně oni si to potom jako taky trochu petrifikovali, jako která oblast
Lidovci
mají... patří komu. To, a to, aby to nebylo tak, že oni se sice dohodnou na nějakém základu, ale pak vznikne těch 5 samostatných světů, které si budou jako opečovávat, včetně personálí a dalšího, ty jednotlivé strany. To je možná riziko, jakmile jich je 3 a více, tak si prostě ten stát trošku začne
demokratická dělat. Demokratická soutěž a nemá se to torpédovat. Ani v dobrém úmyslu.
Ale tak dobrý úmysl, když máte poválečnou radikální situaci, kterou zase opakujeme, my nemáme, nejsme ve stejné krizi, nemáme tady statisícovou komunistickou stranu, která vlastně jde proti tomu státu. A pokud někdo tady představuje nebezpečí, tak je to kombinace nového fašismu a populismu a demagogie. I v tom ten půdorys je vlastně úplně jiný.
Podcast Přepište dějiny najdete na všech podcastových obvyklých platformách a také nás najdete jednou měsíčně na aktuálně.cz a také nás najdete na Seznam zprávách.
A když nechcete pouze poslouchat, ale třeba si počíst, tak vychází čerstvě kniha Přepište dějiny.